Čau, šis ir kontrolēs podcasts, kurā mēs runāsim par to, kā nopelnīt, ietaupīt un stulbi netērēt naudu, par ko šodien iespējams visvairāk, jo šodien mēs runāsim par finanšu piramīdām.
Nice!
Bum!
Labs! Šis ir labākais sākums finanšu piramīdām, kādas varēja iedomāties. Esmu kopā ar Mārtiņu.
Labdien!
Un Dāvi.
Čau.
Mārtiņam mēs iztraucējām padzerties garšīgo Dr. Pepper kolu, kurā ir mūsu šīs dienas atbalstītājs.
Paldies, Dr. Pepper. Oh, yeah.
Viņa atbalsta to, ka mēs ar Mārtiņu spēsim parināt, un mums nebūs savu smuti.
Ok, bet kā pareizāk teikt, ir tā kā viņa vai viņš, jo tā ir kola, bet Dr. Pepper.
Dr. Peppers. Oh, fuck. Tu nevar saprast. Nu,
mums atbalsta doktors Peppers personīgi, nevis kola.
Tieši viņš.
Kola ir tikai dzēriens. Un tāpēc es teiktu, ka viņš.
Jā, yeah, nice.
Jā, gribu dzirdēt šīs dienas banālo teicienu par tīkla marketingu, nevis naudu.
Aiziet.
Ka efektīvs tīkla marketings ir disciplīna, tad spēt izdarīt visu, kas ir tavā vīzijā un... izdarīt visu, ko tu esi apņēmies izdarīt. Vai jūs zināt, kurš to ir teicis?
Nē.
Nav nejausmas.
Stīvens Kovejs. Viņš ir grāmatas septiņu
veiksmīgu cilvēku paradumu, laikam,
jā,
bija tā.
Jā, kaut kā tā viņiem latviski. Mm-hmm. Autors. Jā, bet kā es teicu, mēs nenāsim par, nu, tikai par tīkla marketingu, bet par finanšu piramīdām.
Ja es pareizi saprotu, tad tīkla marketings ir tā kā daļa no finanšu piramīdas. Tā ir viena tā kā finanšu piramīda tips.
Nu, nē. Tīkla marketings ir marketinga daļa. Jā. Bet finanšu piramīdā vienkārši viņš ir slikts.
Ok, tas nozīmē, tas ir finanšu piramīdu instruments.
Jā. Tā, okay. To var teikt. Nu, tāpat kā legit biznesiem tīkla, nu, tā kā leģitīmiem biznesiem tīkla marketings ir lieta, ar ko viņi piesaista jaunus klientus, tad arī finanšu piramīdas tā dara. Tikai tur ir, patiesībā es gribēju jums pajautāt, vai jūs zināt, kāda ir atšķirība starp vienkārši biznesu, kurš izmanto tīkla marketinga instrumentus un tad finanšu piramīdu.
Nu, manā izpratnē finanšu piramīda, nu, tā kā ir vienkārši tātad, nu, ka tur ir iesaistīti tīri finansiāli, nu, kaut kādi līdzekļi, un tā kā tur ir, tā kā, iemaksā naudiņu, un tad, tā kā, tu dabūsi vairāk naudiņu, bet tīkla marketings, nu, tur droši apakšā kaut kāds produkts, nu, tā kā, tu mēģini tirgot Herbalife vai Amway.
Amways jau nav, nu, gan jau, ka finanšu piramīdas ir vienkārši uzņēmums, kas izmanto, jā, laikam produkts varētu būt, tā kā, tas faktors.
Jā, patiesībā jūs esat ļoti tūpat, ja pareizajā atbildē. Juhu.
Atzīme.
Jā, bet tur tā lielā ideja ir tāda, ka no sistēmā vairāk naudas ienāk, nu, tu kā pārdevējs vairāk naudas nopelni no produkta pārdošanas nekā, nu, uz āru no sistēmas nekā no tā, ka tu iesaisti vairāk cilvēku sistēmā.
Mhm, ok.
Respektīvi, nu, tu pelni, tu kļūsti tur par kaut kādu cilvēku, kas izplata šo produktu, bet tev vēl joprojām ir jāturpina pelnīt ar to, ka tu izplati pašu produktu un ka viņš tiek pirkts, jo ja tu to nedari, bet vairāk naudas pelni no tā, ka tu ievēl citu cilvēku sistēmē, kas tērē savu naudu, tad līdz ar to tas sanāk, ka tā klasificējas kā finanšu piramīda. Vismaz, nu, lielākajā daļā no tām definīcijām, ko es atradu, tur varie lietas starp dažādām valstīm, kur, nu, dažās vietās ir tā un dažās citādāk, bet būtībā šis ir tas galvenais faktors, kurš viņš atšķir. Un tāpēc es tev nevaru pateikt par Herbalife. Nu, par Herbalife laikam var pateikt, tur viņiem Amerikā ir beigusi, ir bijusi prāva un pateikts, ka tur viss slikti.
Ah, ja?
Vai arī tur ir tikai, ne, par Herbalife ir tas čalis, kurš saka, ka šitais ir tā kā slikts biznesis. Tur ir viens investors, kurš ļoti aktīvi saka, ka Herbalife ir slikts biznes.
Bet viņš ir vienīgais investors biznesā, kuru viņš saka, tas ir slikts biznes.
Nē, tā ideja ir tāda ar to čali. Man vajadzētu...
To vajadzētu viņu atrast.
Jā, jo tā filma saucas Betting Betting on Zero vai kaut kas tāds.
Ah, esmu redzējis, gājis, man liekas, Netflixā garām tie filmi.
Esmu redzējis posteri. Jūtos kā aizlis grāmatu.
Nu, ne, tas ir vairāk tā, ka esmu viņu piefiksējis, nozīmēs viņu kaut kādā brīdī esmu gribējis skatīties. Un...
Ja, tātad filma ir Betting on Zero un puisis, kurš, nu, vīrēts, kurš solā, kurš saka, ka Herbalife ir slikts biznes, ir Bills Akmens. Un tas, ko viņš dara ar savu investīciju firmu, patiesībā ir, nu, tā kā short selloja, nu, tā kā mēģina pārdot Herbalife akcijas, kuru viņam nav, lai tad, kad viņas nokritīsies, viņas nopirkt un uzvarītos.
Un šīs. Atdot atpakaļ tiem, no kuriem viņš viņas ir aizņēmies. Nu, viņš vienkārši tā kā basically, nu, pamatā cenšās vienkārši saka, ka šis Herbalife kā biznes nestrādās, un tad viņš vienkārši uz to liek visu, nu, tā kā šī brīža naudu. Un, tā kā,
ne visu, bet nu, diezgan nu, lielu naudu viņš
uz tā naudu, un tad, nu, tā kā, ja tas biznes nospraks beigās, tad viņš no tā nopelnīs baigi labu naudu. Ja viņš atkal, nu, tomēr aizies augšā, tad, nu, tā kā rītīgi labi viņiem ies, tad viņš nozaudēs. Nu, kā tas līdzīgi kā ar akcijām vienkārši.
Jā.
Jā, es man liekas tik dīvaini, ka tev ir jāgrib, lai uzņēmums bankrotēs. Skaties vienkārši, fuck, viņam sāk iet sēli augšā. Nu, nē, ko viņi dara? Viņi ir laba marketinga kampaņa, kāpēc?
Jā, tieši tas ir arī tas, ko nu, tajā filmā, ja viņi noskatās, tur ik pa laikam, tad viņš runā par to, ka patiesībā, nu, tur ik pa laikam viņa tie centieni neiet pareizajā virzienā.
Tā kā trakāk ir, jo, nu, piesim, tā pat vecā labā filma, nezinu, ja neesat redzējuši, tad noteikti jānostās Big Short, kur
jā.
Lietas nevis uz filmu, nu, bet tu cer, man nosīt cerus, ka to, ka visa valsts ekonomika nu, nospraks, bet tikai redzi, ka tas notiks. Un tādā ziņā viņš šeit arī, viņš nav tā, ka viņš cer, visticamāk, viņš vienkārši redz, ir indikācijas, ka šis biznes nestrādās. Viņš vienkārši redz, ka tas novarētu ar laiku aiziet pa burbuli, un tāpēc viņš izmanto iespēju nu, nopelnīt.
Jā, tā ir viņa tā nu, premisa, uz kuras viņš liek visvairāk to naudu, ka viņa ir piramīdas schēma, un ka viņai vienā brīdī ir jāsabrūk.
Ok.
Jā.
Nu, piramīdas schēmas, izmāja, liekam, vai ir kaut kādi piemēri, kur, nu, labi, viņas droši vien vienmēr sabrūk, vienkārši, jo, nu, tā kā
viņas vienmēr sabrūk.
Tu nevari mūžīgi augt. Ok, bet tad jautājums, kāpēc viņas sauc par piramīdas schēmām, ja, piemēram, piramīdas Ēģiptē nesabrūk?
Oh. šo būs ļoti grūti izstāstīt audio platformā.
Man liekas, mums ir jāmaina definīcija.
jo patiesībā, nu, tas ir tāpēc, ka visa nauda plūst uz augšu un aizvien mazāk cilvēkiem pienākās, respektīvi. Tā kā tā schēma strādā, tur katrā nākamajā līmenī ir aizvien vairāk un vairāk cilvēku. Līdz ar to viņi izskatās tā kā piramīda. Lai gan, nu, diezgan dīvaini, jo patiesībā viņi neizskatās, tā kā piramīda viņi izskatās tā kā tāds
liels. Trīs
nu, tā kā sākumā, jā, bet, jo, nu, nākamajos līmeņos rēķini, pat ja tev ir tās divnieka pakāpes, tad tas nu, vairāk izskatās pēc eksponentes, nekā pēc līnijāra trīs
konus vairāk, nu, tās kaut kāds.
Vigli, digli.
Vigli, digli konus. Jā, manuprāt, tu perfekt visiem, kas klausās, ir skaidrs, par ko mēs runājam.
Vigli, digli konus.
Lol.
Tas ir Vigli, digli konus. Jā, bet...
Jā, bet principā, ja tā kā ja tu sāc finanšu piramīdu schēmu, kā, nu, ja tu izdomā, hei, es būšu tas, kurš sāk šo schēmu, tad, nu, tā kā rītī tu toču, nu, varētu nopelnīt diezgan daudz, nu, ja bet tā raiziet.
Sanāk tā, ka, nu, piramīda cilvēki, nu, tā, ne tikai, nu, tā kā tie, kas piramīdas augšgalā, nu, ne tikai izveidotājs, bet, nu, visi nākamie arī varētu dabūt, un tad tas jautājums piramīdas schēmās ir, kurš ir tas lūzuma punkts, aiz kuras līnijas vairs cilvēki nedabūs naudu.
Jā, bet tā kā tas, nu, parasti strādā eksponenciāli, un, nu, ja tu, nu, eksponenciāli tas ir 2, tad nākamajā līmenī 4, tad nākamajā 16, un tas ir tad, ja tu, nu, katrā līmenī tikai divreiz palielināt cilvēku skaitu, bet mūsdienās jau tev katrā līmenī, lai tiktu uz priekšu, parasti vajag tur 4 iesaistīt vai 10 iesaistīt. Tas nozīmē, ka iedomājies, ja tev šajā līmenī, pirmajā līmenī bija 1, tad ir 10, nākamajā 100 un tad 1000, tad patiesībā katrs nākamais līmenis jau ir nu, tā kā daudzkārt lielāks nekā tas, kas ir tas, nekā visi iepriekšējā līmeņa kopā.
Tas, ko tu man mēģini pateikt, ir tas, ka jo tuvāks draugs man taisas piramīdas schēma, jo vairāk man vajadzētu iesaistīties, ja?
Piemēram, ja tu tā esi piramīdas schēma, vajag iesaistīties, es būšu ļoti tuvu sākumam.
Jā.
Man lielāka iespēja dabūt naudu. Ok.
Nu, ja tu, tā kā, jā. Protams, nu, viss atkarīgs no attiecīgā tur schēmas, tur modeļa, ko tur pārdod vai... Tā kā, bet, nu, un tavas sirdsapziņas. Nu,
es gan patiesībā saku ne, drīzāk nē, jo FKTK, kas ir Finanšu kapitāla tirgus komisija, var uzlikt sodu. Privātpersonai, fiziskām personām no 50 līdz 500 latiem, kas droši tagad ir Eiropā taisīts. Un amatpersonām kādreiz bija, tā kā, ne, juridiskām personām kādreiz bija līdz 10 tūkstošiem latu. Tas ir tas, kas viņiem aizslapā šobrīd rakstīts.
Bet vai nu, tiem, kas veido schēmas, vai tiem, kas piedalās schēmā?
Nu, nu, tehniski tā definīcija ir par regulējumu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences. Respektīvi, nu, par to, ka tu pārkāpi kaut kādus noteikumus.
Nu, jā, jo, ja man, ja man labs draugs tā schēma, un es vienkārši iesaistos, tad tā kā masas risks liela.
Jā, bet tā kā, nu, tad, ja tev ja viss uzņēmums tiek nogremdēts, nu, tad,
nu, jā, tas
tad tā kā tu arī visu zaudē. Nu, ja vien tur nav, tur nepaspēja diezgan daudz ko. Jau izvilkt ārā.
Jā, tad tev ašiknaši jārauš ārā visa nauda.
Wow.
Bet naudas izmaksas droši vien var aizņemt ilgu laiku. Kaut kā tā. Tad, vai jūs, nu, tad ir pāris pazīmes, kas, nu, tā kā atšķir to piramīdas schēmu no tam biznesa, nu, no multi līmeņa marketinga. Un iedomājieties, pirmā pazīme ir šitā ir ļoti neticama, ka iespēja, nu, ka iespēja pievienoties te grupai ir tad, ja, nu, tu piesaistīsi vēl cilvēkus. Nu, tā kā, ka pirmais, par ko ar tevi sāk runāt, ir par to, nevis kā tu pārdos produktu, bet kā tu piesaistīsi vēl cilvēkus.
Ok, tas ir,
kas ir pārsrā, nu, lielai daļai no visiem, man kaut kādu piedāvājumu ir bijuši no tur puspaziņām, viņi parasti sāk ar to, ka nevis kā šis ir, nu, šis produkts mainīs tev dzīvi, bet kā, nu, hei, šis ir veids, kā tad tikai vēl trīs draugiem jāiestāst, un tad jau viss aizies.
Jā, bet tehniski man liekas, ka multi līmeņa marketings skaitās arī, nu, kaut kādā veidā affiliate programmas. Nu, jo tas ir jau otrā līmeņa marketings, ka tu, respektīvi, ka tu iedod iespēju saviem klientiem pašiem piesaistīt nākamos klientus. Tātad tas jau ir divu līmeņu marketings, tātad multi.
Jo, piemēram, nu, labs piemērs varētu būt pagājušajā gadā un šogad arī pozitīvs, sadarbojās ar vairākiem influenceriem un ļauj vienkārši influenceriem, pārstiem cilvēkiem nopirkt caur tiem influenceriem biļetes, bet tad viņi dabūja īpašo spotu, kaut kādi viņi ir nopirkuši, tad viņi tiek influenceru zonā kaut kādā īpašā tie cilvēki. Viņi pat tādu pašu cenu nopērk, bet tagad kaut kāda ekstra lieta, kas jau teorētiski arī ir kaut kas ļoti tūs tam.
Bet nu, nav droši tā, ka ja tas caur influencer tur vēl vienu kodu, un tā kā, nu, ka tas nav tad nākamais līmenis neiet. Bet,
nu. Nā, nu, tur ir tikai viens līmenis, jā, tev ir influencers, un tad viņa auditorija. Un tad influencers, protams, visticamāk saņem naudu par katru cilvēku, kurš ir nopircis biļeti caur viņu kodu.
Var organizēt vēl papildus, tā kā, ja tu uztaisīs vēl vienu nākamu, tad varēs nākt uz manu specialu ballīti, tur ir vienu dienu pirms pozitīvs.
Jā, bet, nu, te atkal, te ir ļoti interesanti, nu, jo, teiksim, pozitīvus biļetes pārdot šādā veidā atkal nebūtu, nu, tā kā nekas baigi traks, jo patiesībā tas, ko tu, nu, tu tas, ko iegūstas influencers, nu, varbūt ir nauda no tām pārdotajām biļetēm, bet varbūt, ka viņš vienkārši tiek tajā ballītē iekšā, un tad jau tas nav, nu, tad tas iegūmas patiesībā no sistēmas iekšienas ir mazāks nekā no ārienas, kur tie cilvēki sapērk tās biļetes. Tas nav tik trāki, bet te vairāk, nu, un arī ar affiliate linkiem, tā kā tu nekad neieji Amazonē un Amazon tev nesaka, hei, ja tu gribi te iepirkties, tev vajadzēs piesaistīt vēl četrus cilvēkus.
Nu. Jā, nu jā, tas gan.
Jā, nu tu tur ieeji iepērties un visi forši un no ārpuses sistēmā ieiet naudu iekšā, bet tad, ja tā ir piramīdas schēma, tad galvenokārt tev saka, hei, ja tu gribi būt šajā tīklā, iemaksā vispirms piķīti.
Vai arī, nu tā kā, man liekas, kas ir arī populāri, ka viņi saka, tev, nu, pašam jānopērk kaut kāda summa, tur reizi mēnesī, vai es nezinu, es tā kā baigi.
Jā, jā, maksā par to, ka mēs tev ļaujam pārdot produktu un meklēt vēl cilvēkus.
Un tajā brīdī, kad tev beidzās, nu, nezinu, draugi, ja, kurus vēl piesaistīt, un neviens tā kā nav baigi uzķēries tos lieliskās idejas, tad tā kā tu nonāc situācijā, kur tev dažnās nāk tērēt vairāk nekā nopelnīt.
Jā, šī ir vēl viena no tām pazīmēm, kas ir finanšu piramīdā trešā pēc skaita. Otru es izlaidu, bet pie tās mēs atgriezīsimies, ka tev ir arī salīdzinoši lieli, nu, tie sākuma izdevumi. Tev, lai tu varētu, nu, tur piedalīties, tev kaut kādu naudu ir jāmaksā iekšā. Vai, nu, lai saņemtu preces, kuras pēc tam pārdot tālāk, vai nu, lai kaut kā, lai iesaistītos šajā
visā. Normāli, tajā biznesā tev, lai uzsākt biznesu, arī vajag investīcijas.
Nu, jā.
Jā, tikai tas, ka...
jā.
Nu, jā, tā kā, man liekas, viņi parasti mēģina to pasniegt kā biznesu, nu, ka šis ir no tavs, šis var būt tavs biznesis, tā kā, lai gan viņš nu, tev nekādā veidā nepiedērtu, vienīgais, ko dari, nopērts produktu un pārdot tālāk, bet, nu, tā, es jā, dzirdēju, es kaut kad, man liekas, Amvejs, es mums čista, bija tas, kurš to pozicionēja, ka šis ir tavs individuālais biznesis un tas, ko tu piesaisti.
Jā, tu var strādāt, ķipa, nu, tā kā...
Jā, tā kā tas tā... Mazliet jocīgi, bet, nu jā, nu, bet, nu, ar biznesu vienkārši ar līdzīgi tur jāstāvēt.
Bet Amvejs arī skaitās piramīdas schēma? Taču nē.
Nē, nu, tas ir tīkla mārketings.
Nu, jā.
Bet, es īsti nezinu, vai kā tur, vai viņa pēc definīcijas ir vai nav, bet...
Tagad mēs atgriežamies pie tās pirmās lietas. Ja sistēmā esošā, nu, ja no ārpuses ienāk mazāk nauda nekā sistēmā no tiem cilvēkiem, kas ir sistēmā, tad tā būtu piramīdas schēma. Visticamāk, ka nav, jo nu, pret viņām cīnās tur institūcijas, bet es ticu, ka viņi ir uz tādā, nu, uz viņiem skatās.
Noteikti bet, uz robežas, jā.
Bet vispār piramīdas schēmas ir populāra lieta tagad joprojām. Ja man liekas, nu, man vismaz, tā kā manā apziņā tas ir bijis kaut kas bija pirms Latvijā, un es ticamāk 2000. Gados bija ļoti aktuāls. 90. Gadu beigās, kad cilvēki bija tā kā pirmo brīvu elpu ievilkuši un izbaudījuši kapitālismu, tad bija tās, ej, pagaot, te ir ideja. Man liekas, ka vai šobrīd viņas vispār vēl ir tādas paiga aktuālas? Vai cilvēki ir iemācījušies jau no viņām izvairīties un neuzticēties?
Tur baigi sarežģīti, teiksim, nu, par pēdējais ļoti skaļais gadījums, laikam bija 2018. Gadā Indijā, nu, par es to atradīšu, kas tur tieši tika pārdots.
Bet, man liekas, no Latvijā, nu, ir, zin kā, ir tās, labi, tās tīkla mārketings, man liekas, viņš vēl projām ir.
Nu, jā.
Tā kā, nu, es noteikti, nu, piemēram, Herbalife tikko bija Latelekom, nu, kad bija Latelekom maratona, ne, Tate maratona, satvienojos, tad, jā, Herbalife, laikam, bija viens no sponsoriem, tā, nu, viņi šeit noteikti ir, viņi noteikti šeit grib būt arī kaut kāds Amvejs, te ir, un, nu, jā, bet pat citiem, es zinu, ka bija vēl kaut kad pēdējais, kas man bija, ka viens sens padziņa, atraktīja ziņa, tā kā zama, naivais es domāju, ka vienkārši cilvēks varbūt gribā atcerēties bērnības draudzību vai kā, bet ne.
Lioness tagad bija
laikam. Jā, tas laikam, tas bija, jā, kaut kas tāds ar tām kartēm kaut kas. Un tas bija, nu, reāli gadus, nezinu, 4-5 atpakaļ. Nu, tā, nav tā, ka baigi aktīvi, manuprāt, notiek šobrīd, bet mēs varbūt arī neesam tā auditorija.
Anu, jā, nu, kaut kādā citā burbulī tur...
Bet nē, es arī...
Mazpilsētā pie kaut kādiem čaļiem, kur baigi neinteresēs ne par ko, kur dzīvo savu dzīvi viņiem iet, varbūt vairāk stāstīt, varētu iestāstīties.
Es domāju, ka, nu, tā kā, piemēram, tas ir, nu, tās ir tās lielās kompānijas, kas jau ir, nu, nostabilizējušās un kurs, uz kurām droši vien institūcijas skatās ja ar vienu acu tur piežmiegtu. Bet kopumā, tā kā, nu, viņas ir, bet es nezinu, pa mazajām varētu būt, nu, ka tās droši vien grūtāk izveidot jaunas piramīdas schēmas un tā, nu, sistēmas marketing.
Nu, patiesībā nē, mums vēlāk mēs parunāsim Latvijā vienā saitā ir recepti, kā izveidot savu piramīdas schēmu. Un patiesībā tie soļi ir šausmīgi vienkārši.
Jā,
tikai atcerēsimies par FKTK sodu.
Jā, tā kā
tās 500 izveidot... eiro maksimālis sots. Jā, bet... privāta persona, ja tu var nopelnīt 1000 profit.
Jā, diezgan labi. Labs profits.
Es domāju, ka tur varētu piesiet arī krāpšanu vidējā vai lielā apjomā, un tad jau tas ir krimināla pārkāpums.
Un tad, okay. Ja tu tā kā to atkārto droši vien, tad jau arī gan jau tie sodi ir mazliet citādāki.
Jā, bet rekordakstīts Qnets ir tā multilīmeņu marketinga kompānija, kura bija Indijā, tā izskatās. Un viņiem bija, nu, viņus tur nosauca par Ponzi schēmu. Ponzi, tas ir piramīdes.
Jā, tā kā Ponzi schēma ir tas pats, kas piramīdes schēma.
Jā, jā, okay. Jā, jā. Un viņi pārdeva visu kaut kādus tur dīvainus produktus.
Bet, nu jā, man liekas, jāpaskaidro, kas ir Ponzi schēma, ne? Tu vari pasteikt?
Cilvēkiem, precīzi definīciju?
Nē, nu, precīzi definīciju nevajag vienkārši izskaidrot trijos vārdos.
Nu, tas pēc būtības ir, ir tas pats, kas pirmīdi schēma, kad tu ievelini investorus, un, kuri maksā par tavu. Nu, maksā naudu uz augšu pa schēmu, un augšu kļūst bagāta.
Nu, tā kā restīvi, ka tu negūsti ieņēmumus no investīcijām, bet ka tu distributē jauno investoru naudu veciem investoriem, radot iespēju, ka tā kā ir kaut kāda naudas, nu, nauda ienāk no investīcijām, bet īstenībā tu vienkārši, nu, jā, distributē jau esošo jauno investoru naudu, un tā ir nekārši klasiska Ponzi schēma.
Nu jā, nu tehniski tas pats, kas piramīdes schēma, tur vienkārši, vai tā ir investoru nauda?
Finanšu, jā, nu, jā. Sektorā, teiksim tā. Tāds termins tiek lietots.
Bet tad sanāk, piramīdes schēmas nerada vērtību īpaši nekādu. Viņas vienkārši distribūt to naudu, jo vairāk cilvēki nāk, ienākt, jo tu vari dažiem cilvēkiem atdot naudu, un viņiem rodas sajūta, ka tur ir apakšā biznesa, un tur rodas vērtība, un tur rodas peļņa. Bet patiesībā tā ir vienkārši vienas naudas pārnešana pie citiem cilvēkiem. Jā. Līdz kaut kādā brīdī tev vairs nenāk tik daudz naudas, un tev ir pārāk daudz naudas gribētāju. Un tad
jā, tieši kāds... tā, nu, jo dēļ tās eksponenciālās dabas ļoti ātri tev, bet, nu, ir ļoti limitēts līmeņu skaits, cik tu var ieviest.
Bet jūs tā esi lineāra schēma.
Tas nozīmētu, ka tu katrā līmenī piesaisti tieši nu, tieši vienādu skaitu jaunu cilvēku.
Ar, tad tur nav nekur peļņa vienam, jā.
Ja, nu, nē, tad būtu peļņa, un tad, nu, bet viņa būtu daudzkārt mazāk, un katrā līmenī viņa samazinātos, tur nebūtu vairs interesanti, jo, tiksim, ja tas būtu lineārs skaits, tur pirmajā līmenī mums ir 100 cilvēki, otrajā līmenī 150, trešajā 200, 250, 300, tad, nu, reķini, katrā līmenī nāk klāt 50 cilvēki, un tā naudaņa, ko viņi ienes, tie 50, ir jādala uz aizvien vairāk un vairāk cilvēkiem. Tas vairs, nu, tā kā,
nu, jā.
Tiem vairāk cilvēkiem tas vairs neliksies interesanti. Tāpēc tā piramīdes schēma, viņa, nu, viņa ir tā eksponenciālā daba, ka viņai ir vismaz jādubultojās, lai tur visiem būtu prieciņš.
Tāpēc arī tie, kuri tur, nu, ir piesaistījuši nenormāli daudz, nu, tādzīt, kaut kādus klientus vai kā to nosaukt, tad arī, nu, tie tur ir, kas plūst tos augļus un dzīvo tur ar savām Lamborghini mašīnām, tomlīdzīgi, un vienkārši tā kā, nu, viņi spējuši dabūt daudz cilvēku apakšā.
Es, man liekas, pārāk pozitīvi domāju, es laiku par šī podcastā par piramīdes schēmām. Vienkārši domāju, vai piramīdes schēma nevarētu būt kā labs biznesa starta, tā kā, nu, starta pirmās investīcijas, dabūt pirmo naudas plūsmu biznesam, tā kā ar piramīdes schēmu, un tad tālāk aiziet normālā biznesā, ka tas varētu būt vienkārši investīcija rauns.
Jā, bet tev vienalga ir jābūt kaut kādam produktam, kurš ir, nu, kurš pats par sevi būtu spējīgs nest vērtību. Pievienot to vērtību kaut kādam, nu, gala lietotājiem.
Bet to produktu var radīt tikai tad, ka tev ir pietiekami daudz naudas.
Nu jā, es vienkārši nezinu, tā kā no FKTK viedokļa vai kurā brīdī viņu uzskatīt, tā kā, nu, sākt tev pievērst uzmanību, bet, nu, nekā, nu, kā naudas piesaistas veids, un droši vien, kad aiziet, vienkārši saka, hei, piesaist, nu, trīs čomas, un viņam būs daļas tur mūsu uzņēmumā, fine, aiziet, bet, nu.
Jā, tur jau tā problēma sākas tajā brīdī, kad tu sāc maksāt, tad nav dārā, nu, no uzņēmuma ņemt ārā. Ja tu, ja tu pirmajā līmenī saki trīs draugiem, hei, iedodiet man 500 ērikus un tev uztaisīsim foršu produktu, un tad tu pēc gada aizēji pie, nu, deviņiem, nu, tiem trīs draugiem saki, hei, atvediet vēl trīs draugus, lai viņi ieliek mums te katrs pa 500 ērikiem, uztaisīsim foršu produktu, tad, nu, tas drīzāk izklausās pēc Angel Investors.
Nu jā.
Pēc kaut kāda klasiska startupa, kurš iet pēc svešas naudas un sola taisīt visu kaut kādas labas produktus, un viņam varbūt nesanāk. Bet Nu, bet tajā brīdī, ja tu tā kā ej un viņiem saka, tā kā iedod 500 dolārus un, un vēl atved trīs draugus, un tad mēs visi būsim bagāti, nu, tad, un paņem viņu 500 dolārus un tev 1500, un tu dzīvo laimīgi uz saviem 1500, un viņi atved trīs draugus un dabūn 1500, un arī dzīvo laimīgi, un tā katrs uz priekšu, tad tajā brīdī tā kļūst par piramīdu schēmu.
Ok, nu labi.
Tādā ļoti, ļoti trivializētā veidā. Bet, protams, ja tu pretī iedod un uztais produktu, cits stāsts.
Jā, startups.
Startups.
piramīdas schēmas līdz startupam tikai viens solis.
bet vēl viena pazīme, kas ir piramīdas schēmām parasti. Bet šeit, ja tiek... Ja tur ir iesaistīts produkts, kurš tev ir jāpārdod arī, tad ļoti bieži tas produkts ir vienkārši nu, apšaubājumi augstāk, nu, tā kā augstāka cena viņam nekā tirgus vērtība. Mm. Jo parasti viņš tiek reklamēts kā super labs.
Jā, jā tur ekskluzīvs dibens laucīšanas kaut kāda uzparīgta. Vai kā tam līdzīgi, nu, kaut kas pilnīgi absolūti tur idiotisks. Pārsvarā. Bet tāpēc, ja viņi ietur tajās mājas demonstrācijās un tamlīdzīgi, un tu tā kā tur mēģini stāstīt, hei, šis ir tā kā superior produkts pār visu citu, tur, un tā tāpēc viņš, nu, tā kā, lai pierādītu to, ka viņš tiešām ir vērtīgs vairāk, nu, tā kā vidējais tur feirī vai whatever. Nu.
Jā, jo nu, šeit mēs banku epizodē par to runājam, un kredītkaršu laikam vai par bankām, tad kā vai uzticēties bankām, un tur mēs runājam par to, ka tad, kad tev kāds kaut ko mēģina pārdot, tad atceries, nu, ka tu maksā arī šim cilvēkam vienmēr, nu,
protams,
kāds viņam maksā algu. Un tad iedomājies, ka tajās schēmās, nu, lai tev iesaistītu iekšā, tie cilvēki ir gatavi tērēt, nu, tur tā kā vairākas stundas sava laika. Un dažkārt vairākas stundas vairāku cilvēku laika. Nu, tā kā... un kādam par to ir jāmaksā?
Pēc man likās interesanti kaut kad... Likas jau stāstīt, ja kaut kādā podcastās iespējams esmu stāstījis, bet par to, ka es kaut kad sen runāju ar vienu savu klientu, kas bija alus ražotājs, un viņi, jā, viņi teica par to, ka, piemēram, iedomājies, mums ir viena pudele alus maksā 1 eiro. Nozīmē, tad, kad mēs tā kā taisam TV klipu, tā kā, nu, mums ir... Tad tajā pudeli, nu tā kā, pat pudeli uztaisīt un alu uztaisīt varbūt maksā tur 20-30, nu tā kā centi. Bet tad viss tā pārējā nauda, mums ir, nu tā kā, tik daudz mums tas budžets ir priekš mārketingu un visām pārējām aktivitātēm, ka tev, nu, ka, jā, ja tu redzi, ka kāds zīmols taisa milzīgas reklāmas, tad saproti, ka nu, tu redzi, kur tā paša izmaksa, tā kā, nu kāpēc arī tā paša izmaksa ir tik zema, jo bieži vien, ja tas, kas man ir vairāk kaitim kaut kādiem iPhone'iem, ka cilvēki sāk vilkt vairāk, pasies, bet Ķīnā tu tādu telefonu īsmā var uztaisīt par 200 eiro, bet tagad viņš mums maksā 800 eiro. Nu jā, bet viņiem, pasies, kāds viņiem marketings un kāds viņiem ir Apple veikala dizains, nu tā kā visās pārējās investīcijas, kas iet iekšā, tieši tas, kā tu saki, tā kā, ja tev kāds kaut ko pārdod, tad viņam vēl ir jāmaksā alga. Tev ir jāmaksā visiem mārketinga cilvēkiem algu, tev ir aģentūram jāmaksā algu. Un tur...
Nē, nu vai nu arī attiecīgi, tad tev ir vienkārši mega, mega profit margins, nu tā kā, un piesam šajā te, nu, man liekas, tīkla mārketingā, tiem cilvēkiem, kas ir, nu tā kā, kas ir aktīvi tajā, piesam pārsvāt, tur, nu, tas nav tā, ka tiešām, ja tur, piesam, tu tagad sāks to savu piramīdu schēmu, tu pateikt mums diviem, mēs būtu super aktīvi, mēs viņu piesaicīju sicamākais, mēs abi divi būtu nu, tāda slinka pakaļas, un mēs neko negribētu darīt, un tad tev būtu jāsteigā un jāpiesaist nenormāli daudz, līdz varbūt viens, ja, tā kā tur konvertētos un kļūtu par baigo tur, nu, advokātu, nu, tev produktu tur aizstāv. Un tā, tad restī, un tie cilvēki parasti ļoti maz, un tāpēc arī sanāk tā, ka, nu, tā kā, ka viņi, tie, nu, tā arī eksponenciāli, protams, tā kā veidojās tas tīkls, ka tev ir maz cilvēki, kas rītīgi tur promotē, un tad tā kā ir daudz, kas varbūt iesaistās bišķiņ, tur iedod mazlietiņu, pirmvienreiz pamēģina, tur nopēr kaut ko, un tā, un tad respektīvi, tā kā, nu, tur, jā, šie cilvēki, tā kā, restī, viņi pelna daudz, tieši tāpēc, ka, nu, viņi ir maz. Tie, kas ir gatavi, nu, tāpēc arī varbūt Stephen Covey citāts arī diezgan, nu, šeit ir tā, nu, ja tu esi gatavs rītīgi uzbāsties cilvēkiem un cīnīties par to, lai tur, lai, nu, lai tev daudz teikt ne, un līdz varbūt kāds aiziet tālāk, nu, nezinu, kļūt par tavu klientu, tad, nu, tā kā jā, tad, nu, visticamākais, tu vari varbūt sasniegt savus mērķus, bet, nu.
Bet tad tu sasniegs savus mērķus jebkurā biznesā, in general.
Jā.
Jā, ir ceturtā lieta, kas atšķir. Piramīdas schēma no parasti biznesa. Un es teiktu, ka viņas visas šīs četras lietas, viņas aprakstā būs kopā, un viņas vienmēr ir jāņem kopā, jo nu, viena lieta atsevišķi varbūt nenozīmē, ka tā ir piramīdas schēma, bet kad viņas visas četras ir kopā, tad ir augsta iespējamība. Vai jūs zināt, kas ir ceturtā lieta, un šī, man liekas, ir vislabākā. Es šo visu ņemu no tur mājaslapas, kur jūs arī atradīsiet pierakstos, bet šī ceturtā ir vislabākā.
Šai vaļā.
Tad, kad tev mēģina pārdot šo visu, tad tev ekstensīvi daudz reizes pasaka, ka tā nav piramīdas schēma.
Laikam, jā.
Jā, ja kādā sarunā jūs pieķerat, kad jums mēģina pastāstīt, ka tā točna nav piramīdas schēma, jums vajadzētu par to bišu padomāt.
Man liekas, tas ir sarkanais karoks.
Jā.
Man liekas, jā, tā vienmēr ir viena no pirmajām lietām, ko šeit cilvēki pasaka, šī nav piramīdas schēma, iedziļinies bišu vairāk. Bet nu jā, tas tā kā parasti nav tā. Es esmu manā pieredzē, varbūt, ka jums ir citādāk.
Jā, tā ir lieta vispār par melošanu, ka tā kā, ja cilvēki, tad, kad cilvēki melo, viņi bieži vien sāk stāstīt pārāk daudz. Nu, tā kā, viņi jau pasaka, nu, nē, es nebiju, es netiku. Bet viņi sāk stāstīt, es netiku, jo tāpēc, nu, tā kā viņi mēģina ļoti paskaidrot, šī arī līdzīgi. Nu, tā kā, ja tā ir piramīdas schēma, tu saproti, nē, man ir jāpastāst, kāpēc šī nav piramīdas schēma. Ja tā nebūtu piramīdas schēma, tu iespējams pat neiedomātos, tā kā to stāstīt. Jā. Tev saprot, ka tev vajag mēģināt pārliecināt cilvēku, ka šī tiešām nav, tev viņam vajag sastātīs nenormāli daudz, kāpēc tā nav, un mēģināt pamatot to.
Bet... Jā, tādā zināšanu lāstā, savu zināšanu lāstā tu nonāc, ka tu sāc stāstīt to, ko atbildēt uz jautājumiem, kur ir tikai tavā galvā.
Jā.
Protams, jo tajā brīdī, ka tev ir nu, normāls produkts, kur pārdot un kurš pats pa sevi varbūt strādā ja, un tā kā pārdotos pats, un tad tev nav nevienam jāiet, un tā kā nav jāpiesaista papildus vēl cilvēki, lai viņi, tā kā, nu jā, lai viņi supportētu to visu.
Jā.
Jā, tad, kā es jau teicu, Latvijas FKT, kā ir, nu, tā kā, vismaz lapa par piramīdas schēmā, kur ir aprakstīts, ko darīt un ko nedarīt, vai jūs varat iedomāties pirmo un galveno priekšnoteikumu, lai finanšu piramīdu iespēja darboties būtu mazāka Latvijā? Ko iesaka FKT, kā darīt?
Kritiski domāt.
Cits variants? Nu, Mārtiņš ir gandrīz pareizajā virzienā.
Ne, uzticēties FKT, kā?
Nē, to viņi arī nesaka.
Sodīt. Es domāju, ka mēs varētu minēt vēl ilgi un dikti.
Tā atbilde ir gaužām vienkārši, viņi iesaka neiesaistīties šajās schēmās.
Es gribēju to teikt, bet man liekas, nu, tas būtu tik obvious.
Nē, tieši tas ir tas, kas ir rakstīts mājaslapā. Nu, ka pirmais un galvenais veids, kā izvairīties no šo schēmu būšanas Latvijā, ir neiesaistīties šajās schēmās. Loģiski.
Diezgan, vismā prātīgi cilvēki, laikam tāda finanšu kontrols.
Nu, katrā gadījumā neloģiski viņi nav.
Nē, šis teikums ir tieši pretējs neloģiskam teikumam, jo ja tu neiesaistīsies, tad tas piramīdas schēmas nevarēs notikt tieši tā.
Bet tieši Latvijā?
Nu, jā.
Cīnās valstīs var.
Cīnās drīkst, bet Latvijā nevajag.
Viņa mērķis ir Latvijas sakārt, tur viss forši. Jā, tad... Droši vien pie galvenā pārējiem, kā izveidot savu piramīdas schēmu.
Jā, tas, ko visi klausītāji šobrīd. Kāpēc vispār viņi sāk klausīt šo epizodu? Viņi grib dzirdēt tieši šo informāciju.
Full disclaimer, ja pilnīga atruna. Šito es neizdomāju pats. Ir mājaslapa līderskola.lv.
Tas jau ir daudz celoši. Jaunie līderi taisēt savus finanšu piramīdus.
Tie ir līderis, ir tas, kurš ir piramīdus galā.
Jā, viņš doteikti ir labs līderis.
Jā, varbūt, ka viss šajā mājaslapā nav pilnīgi dīvains saturs pēc manām domām. Bet šīs konkrētais raksts man tiešām liekas kā bišķiņ par traku. Nu, jo viņa nosaukums ir tieši tāds, kā izveidot savu finanšu piramīdu. Man liekas, ka tas ir nu, no laika, kad Google varēja ar šito dabūt daudz klikšķus.
Ā, nu jā. 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 Kā cilvēki, gan jau ir cilvēki, kas Google, ieiet Google Trends, gan jau redz, kā cilvēki, kā uztaisīt savu finanšu piramīdu, kad pāris tūkstoši katru mēnesi. Kad tu norādzi pārs baigi daudz no naudas, ko varētu darīt, tu kā izveidot savu organizāciju pirmām funkcijām, tur varētu sākt strādāt, tur biznesu taisīt. Pirmītiskajam. Tas izklausās labāk.
Jā, jo, nu, šajā rakstā ir ļoti daudz lietas, kuras ir vienkārši fascinējušas. Jo nu, viņš sākas ar tekstu, kur es pat ļoti labprāt nolasītu. Vai tu, tāpat kā daudz citi, vēlies vienkārši ātri nopelnīt? Vai tev šķiet, ka tu var izdarīt tikai ka to var izdarīt tikai tad, ja tu būsi viens no pirmajiem, kas iesaistās attiecīgajā projektā? Ļoti iespējams, klasiskais tīkla mārketings nemaz nebūs tas, ko tu meklē. Trīs punkti.
Ļoti labi, bet tā kā, ja tevi ir, ja tevi uzrunā, tas, nu, tā kā ātri un tagad nopelnīt, ja kāds atnāk pie tevis ar savu tur lajenes vai kādu tur kartas schēmu, tad tā kā, un tev šeit sev, bet man šeit rītīgi cepī, tad tā kā, droši vien, ka pirma tu varētu padomāt, hei, es varētu izmantot savu, nu, tā kā uztaisīt savējā, nevis iesaistīties šajā, jo tas noteikti, nu,
tad tu būsi, ja aiziet, tu būsi augstāks visās.
Jā, tad viss, tad nu, atdeve būs daudz labāka.
Jā, mans, viens mans personīgais padoms ir, mani vienu brīdi mēģināja iesaistīt arī vienā no šitiem tīkla marketinga projektiem. Bet tur puisis bija tāds ļoti neatlaidīgs, un viņš man, nu, viņš bija iemācījies visādas labas taktikas. Un viņš man vienā brīdī paprasīja, ko es esmu studējis. Un es teicu, ka finanšu inženieriju. Un tad viņš tā kā, o, kas ir finanšu inženierija? Un tad es saku, finanšu inženierija, nu tur mums māca finanšu tirgus izpētīt. Un viņš uz šī mēģina būvēt to savu sales argumentu. Jo nu, gan jau, ka lielā daļā gadījuma tas strādā labāk nekā ar finanšu inženieriju. Jo tas, ka viņš saka, nu jā, šī tātad šī kompānija, viņa arī kotējas tur biržā, tajā un tajā. Un viņš nosauc gandrīz pareizo biržu.
Gandrīz.
Un viņš saka, un tā kā mums iet tik labi, tad, nu, kompānija arī iet labi un tā un tā. Un, nu jā, un kā patiesībā viņai viss forši tur ir. Un, nu, tā bija tā pirmā saruna. Pirmajā sarunā, protams, ka es ļoti apdomīgi pateicu, nu, man vēl ir jāpadomā. Es aizēju mājās, un ko es daru kā apzinīgs students, es ieju un apskatos, kā iet šai kompānijai. Nu, ka viņa akcijas cenas kaut kur iet vai neiet. Viņa iet pilnīgi pretējā virzienā, nekā viņš man teica. Un tā kā man ir tāds, come on, tu vismaz varēji nemelot.
Jā, vai ne? Tīpaši, jā, tu pasaki, tu ar finanšu tirgus izpēti nodarbojies un tad pateikt, nu, ne, mums ir rītīgi labi, nu, tas, domāju, tā kā pirmā lieta, ko cilvēks teikt, ah, ok, nu, es gribu redzēt, cik labi.
Tad tā kā viņam droši būtu uzreiz jāsaka, nā, nu, ok, mums nav par ko runāt.
Jā, jo mana doma bija tāda, ja viņš man piedāvāja šo biznesu un, tā kā, un tas biznes ir kaut tāds biržā, varbūt, ka daudz labāk nekā iesaistīties tajā biznesā un tur mēģināt visiem cilvēkiem pārdot kaut ko, kaut kādus tur veselības dzērienus un kokteļus, kuriem es pats tā kā nespēju noticēt, vai kaut kādus veselības testus pat 800 eiro no Zviedrijas. Bet daudz vienkāršāk ir nopirkt akciju, nu, jo, ja jau viņai iet tik labi, nopēc akcijas un dzīvo laimīgs. Mm. Paskatījos, nop, nebūs. Jā.
Man, nu, jā, vienmēr tāds moments, ja tev ir, kaut kāds sens paziņa, kurš atraks, ka viņš tev grib satikties, tad tā kā, nu, pirmais jau par garoku sarkanais ir, jā, ka šis visticamākais būs, jā, finanšu schēma, finanšu pirmīdas, nu, sales pitch kaut kāds. Jā, nu, man pārsvarā ir bijis tā, ka es tā kā, nu, no sākuma domāju, hei, nu, jā, cilvēks vienkārši varbūt, zin kā, man arī ik pa laikam uznāko doma, hei, varētu ar tur tādu paziņu, tur senu sarakstīties vai kā uzrakstīt, kā viņam iet. Un tad man doma varbūt, ka šis cilvēks arī no tāds pats, viņš vienkārši grib uznāt, kā man iet, un tomēr kādreiz bijām čomi. Un tā, bet nē, nekad līdz šim tā kā tā nav bijis.
Un īstenībā, laikam, tā kā tuvākā saskarsme ar kaut ko tādu ir bijusi dzīvē. Mums kojās bija, jā, pāris cilvēki. Bija vien brīdi SMS kredītam, bija tāda akcija to, ka pirmais kredīts, nu, ir bez maksas, kā vienmēr, bet jā. Tie, kas tā kā...
atved draugu?
Jā, ja tu atved draugu, un viņš paņem pirmo kredītu, tā kā tad tu dabūt 10 eiro. Aha. Bet tā kā pirmais kredīts ir bez maksas, tad ir teorētiski, ka tu vienkārši piereģistrējies. Tu piereģistrējies, paņem kredītu uzreiz, viņa dod. Un tas otrs cilvēks dabūt 10 eiro. Tad viņš saka, vai tu sadalīsim tos 10 eiro. Un tad tur bija pāris čaļi, kas tur diezgan aktīvi pa kojām staigāja. Un visiem vakaros gāja runāt un saucīja, nu vai, nu tas 15 minūtes, es tev tu ātri piereģistrējies, paņem kredītu uzreiz, atdod. Vienkārši aizmirst, man 10 eiro, es to 5 eiro ieskaitu. Gribu, bet, nu, tā kā tad, man liekas, lati vēl bija, bet nebija eiro. Un viņiem tur beigās tā kā, nu, tā laikam, tur neskaidrs finanšu piramīdu, bet, nu, viņiem diezgan izdevās. Es vēl vienkārši, nu, SMS kredīti, tā iespējams bija dārga kampaņa, bet, nu, sādiem studentiem, nu, skatā, tajā brīdī to konts atvērts, tad tur viss, tā kā, tikai pāris klikšu, tad varbūt kaut kādas tādas savas klientas
tas, dabūja. Tas jau vēl bija laiks pirms GDPR un viss šitā, un nu, viņi varēja turpināt bombardēt visu nākotni.
Jā.
Ar visu, ko viņi gribēja. Vai jūs gribat dzirdēt pāris padomus, kā izveidot savu finanšu piramīdu.
Tāpēc mēs esam šeit, Kaspar.
Pirmais un galvenais padoms ir izvēlēt skanīgu nosaukumu. Te vēl vairāk rakstiet vēl tālāk, un viņi pat dod piemēru. Piemēram, best track.
Best track izklausās vilinoši.
Nu, bet es gribētu.
Bet, ja tas
track ir, man liekas, man track patīk, un bez track ir visticamāk labāk track.
Tas varētu būt tā kā no skriešanas pakalpojumi kaut kādu, nu, tur.
Vai mūzika.
Vai mūzikas, jā. Nice.
Jā, es vēl joprojām nevaru saprast, vai šis raksts tiešām ir rakstīts nopietni, bet tas, ko viņš saka, galvenais, lai kompānija ir piereģistrēta arī kaut kādās ārvalstīs, un ja nav tas tradicionālais SIA vai kaut kas tāds, bet, nu, piemēram, LTD.
Un tas jau nopietnāk uzreiz. Tu uztais mājaslapu, un tev ir LTD vispār. Nu, tā kā pirms 10 gadiem jebkuram pārdot.
Dāvi, izveidot mājaslapu arī ir viens no padomiem.
Bet ar kom, jā?
Nē, te ir rakstīts, izveido elegantu mājaslapu.
Nice.
Un galvenais, lai tur ir visādi certifikāti salikti, visticamāk, nu, paštaisīti.
Kā vienkārši blēmbas kaut kāds uzzīmē paintā. Un...
Jā. Un vēl tur vajag ielikt kā, arī falsificētu video pirms un pēc.
To viņi iesaka?
Falsificētu.
Labs.
Daži varbūt pat falsificēti video pirms un pēc. Atsauksmes no izdomātiem klientiem, paši sacerēt veiksmes tās dāgu domā par šādu marketingu kampaņu.
Labs, bet tādiem jaunajiem līderiem diezgan veiksmīgi. Tā.
Nu, tas man liekas ir... Nē, nu, idejiski, ja mēs noņemam no tā kā fake visu, tā kā fake pēc, tā kā, pēc teorijas, ja tu to var reāli pierādīt, tā kā, man liekas, labi mājaslapa, labas lietas, tur viss ir pareizi. Ja, nu, ja tas viss ir tā kā īsti tajā brīdī, kad tas nav īsti, tur var sākties... rasties jautājumu, bet, nu, atkal tur jautājums, cik daudz cilvēku iedziļinās kaut kādās tādās lietās.
Nu, bet, nu, kopumā, zin kā, ja tu esi kaut kāds vidusskolnieks, jā, un tagad tur, nezinu, junior achievement Latvijā vai kur tas iesaisties, un tā kā šis varētu būt labs projekts, tā kā tu tos visu uztaisīt, daži vien, nu, tas prasa labu laiku, tas ir labs, labs tāds mācību projekts, un beigās, jā, jo tu esi uztaisījis mācību projektu, ietvarot šo visu informāciju, un tas viss ir. Kāpēc arī gan nepiereģistrēt ārzemēs LTD kaut kur un neiziet best track paļot.
Jā, vēl viņi iesaka darīt tādas absurdas lietas, kā piemēram noteikt unikālu produktu cenu. Ja produktu pašizmaksa ir piemēram, nu tur...
Neviens cits produkts nedrīkst tirgoties par šādu cenu.
Jā, nu tieši tas ir tas, ko viņi saka, ja produktu cenu tirgu ir ap 2 eiro, nu varbūt 3, nu tad tai cenai, kuru tu izvēlies, ir jābūt nu ap 50 eiro. Nu tā, ka maksimāli nepareizāk cenu kategorijā tu esi.
Jā, bet tas atkal vienmēr jau tā kā... Tādā normālā tirgus situācijā, ja kaut kas maksā daudz dārgāk nekā kaut kas cits, tad domāt, nu pagad, tas nav, tā kā, ir kaut kāds iemesls, tā kā, nu, varbūt jā, bet, ir labāk. Kā...
Nu jā, visi tie fake certifikāti, loģiski.
Nu jā, tas ir tā kā, tur cik tur Photoshopā laiks paiet, stundas maksā naudu.
Nu jā, kādam par to ir jāmaksā.
Jā, tad te ir vēl viens būtisks padoms, viņš tas ir īpašs, sagatavo nesaprotamu sadarbības līgumu, jo Latvijā tev ir tiesības atgriezt preces atpakaļ 14 dienu laikā, bet, nu, tā kā tas, ko viņš šeit iesaka, padarīt to procesu, nu, tā, ka nesaprotami sarežģīti. Nu, tā, ka tev būtu jālākā uz vienas kājas un reizē jāmet kūliņu, lai to preci vispār pieņemtu. Liekas,
nu, tā kā, nu, Eiropas Savienībā jau tā kā tu šo visu droši diezgan veiksmīgi varētu... Nu, neapiet, bet nu, tā kā tu varētu tā kā pateikt, hei, man pilnīgi pie pakaļas, kas rakstīs tajā līgumā, šis Eiropas likuma nosaka 14 dienas, lai aiziet. Un tad, man liekas, nu, es iznāc droši, bet man tā kā šķiet, ka tas tam tā vajadzētu strādāt, jo, nu, tomēr Eiropas likuma došana ir svarīgāk. Bet jautājums, ja tev firma ir reģistrēta tur kaut kādā čuhņā, ja, tur nezinām, ja tur trešās pasaules valstī, tad vai tas strādā tā.
Bet bija interesanti tieši par šo, nu, sarežģītiem noteikumiem. pirms pāris gadiem mamma gribēja atteikties no viesa tā kā satelīta televīzijas, un viņa izgāja kaut trīs mēnešus tik nenormāli sarežģītam procesam, viņa mētēja no vienas puses, no otras, tad tev ir jāsūt kaut kāds iesniegums pa pastu, tad viņa atsūta atpakaļ, tev viņš vēl jāparaksta, jāsūta atkal, tad tev ir, nu, tā kā tur bija, tur jā, nu, kamēr tu vispār sazvanīji un tika līdz tam, ka tu, tā kā, tu tiešām sāc to procesu jau pagāja ilgs laiks, tad tas viss process vēl paņēma. Un, protams, tu trīs mēnešu laikā viņa projām prasīja naudu, jo jūs jau neesat atslēgšu pakalpojumu, tā kā jums vēl jāmaksā. Tā kā, nu, man liekas, tas tā ir tāda ierasta praksa arī citos, arī legālos uzņēmos.
Jā, man liekas, ka Latvija ir daudz vairāk, nu, tā kā super daudz iegūti, ja mēs padarītu vienkāršāku to procesu, kurā, tā kā, ja klients ir izteicis skaidru un nepārprotamu nodomu, ka viņš vēlas atteikties no šī produkta vai pakalpojuma, ka, nu, produktu un viņš to var pierādīt. Nu. Es nosūtīju šo e-pastu uz jūsu šo e-pastu adresi ar skaidru un gaišu tekstu, es negribu jūsu sūdu.
Jūs sūds man ir apnet.
Ka tad patērētājiem vajadzētu būt taisnībai. Nu, diezgan loģiski.
Jā.
Un pat tad, ja tu esi uzrakstījis tur 90 lapu lietošanas instrukciju savam atteikšanās procesam, ka tam visam vajadzētu būt miskas te jāizmet. Lai, nu, un kā es varu darīt, kā gribu.
Kopumā iegūtu, bet pirmīdu schēmu no tā nezeļ.
Ne, tad nevarētu uztaisīt savu pirmīdu schēmu. Tad, protams, šajā lapā ir nedaudz matemātikas, kā dabūt vairāk naudu. Tajā es neiedziļināšos visu, kas vēlas var paši ieiet. Bet tehniski vienkārši ir jāsaņem nauda. Nu, tas, kas tur basically ir rakstīts.
Tas pamatā jebkuram biznesam.
Jā, nu tas tā kā tāds...
Tas ir īsts biznes.
Jā, ja tu saņem naudu.
Jā. Tas ir īsts biznes.
Jā, un pēdējā lieta, protams, ir organizēt seminārus.
O, obligāti, jā. Tas ir tas, ko viņi dara stabili.
Jā.
Jā, bet redzi.
Jūs esat bijuši kādu no pirmīs schēmas semināriem?
Daudz. Jā. Tu taču... Nu, respektīvi, nu, es nezinu, vai tā ir pirmīdas schēma, bet tas noteikti ir tīkla marketings, jā, tad, ir tas Zinzino uzņēmums, kurā tur dod to kafiju, un man taču garšo,
nu,
kafija.
Bet un, Zinzino, es nedzirdēju tādu, bet labi,
jā, viņi,
noreklamē.
viņi sāka pārdot kafijas kapsulas. Pirms kafijas kapsulas bija lieta.
Tikai tev no sākuma tu nopērti drošu aparātu,
aparātu
un tad tikai tās īpašās kapsulas var likt viņai iekšā.
Jā, un tad tu brauc pie draugiem un pārdod viņiem kafiju.
Zin kā, bet
un tad... tev sūtīs katru mēnesi kafiju, tik daudz, ka tu nevar izdzert, un tu par vienu kapsulu maksās, ja nemaldos toreiz, tas bija €50, un tur tas teksts bija tāds, bet kafejnīcā tu par šo kafiju maksā €2, Un es tā domāju, jā, bet tas tāpēc, ka es kafejnīcā. Mājās es nemaksāju par kafiju €2.
Ko?
Loģiski. Kafejnīcā tu maksā arī par vietu, par apkalpošanu.
Jā, mājās jā. Tu maksā par ekskluzīvo Zinzino kapsulu. Un, jā.
Wow.
Jā, kopš tā laika es atradis vēl pāris iemes, kāpēc man viņa nepatīk. Piemēram, daudz atkritumu.
Jā, ar kapsulām tā laikam lielākā problēma, ka viņas rada ļoti daudz atkritumus. Bet tagad ir kaut kāda kapsula risinājuma, kurš tu arī var, nu, kas ir
papīra vairāk. Papīra kapsulas.
Vai, nu, arī vairāk reiz lietojamies kapsulas.
Oh my god.
Kaut kur tas būtu atpakaļ uz tā kā ražotājiem sūt kapsula atpakaļ.
Jā, nu, viens tāds bija, ka tu varēsi, gan, piemēram, vendens jau tādā ziņā.
A, nu jā, tā kā, bet tas vienkārši arī... tāds internacionāls.
Jā, nu, izgāja tev Rīgā ar bāzi, tu tā kā nopērts ar 40 kapsulas, un tad viņi varbūt mēnesi iet, tu reiz mēnesī vienkārši aizsūt kastīt atpakaļ.
Nice.
Kaut kā gan jau, ka tur to var atrisināt.
Jā.
Bet par to, ko teici par tiem semināriem, man likās interesanti, ka reāli podcasts ir tikpat kā seminārs. Tu var, kādus, jo seminārā vienkārši parasti ir viens cilvēks, kurš priekšā stāsta ilgi kaut kādu informāciju. Nu, tā kā varbūt viņam ir jārāda kaut kas. Nu, podcastā var tur nerādīt, tur ilgāk stāstīt. Bet ar podcastu tu var savervēt tā kā lielāka outdoor, nekā tu varēs savervēt ar semināriem. Jo dabūt cilvēku semināru un dabūt cilvēku noklausīt podcastu ir daudz vieglāk. Protams, ka tas, ka tu, ja tev seminārā, tu uzreiz tiec pie tā cilvēka tieši klāt, tad viņam var sākt bakstīt un likt parakstīt. Un
tas, ir tas, tas ir tas, ka šeit ir pateikts, lai kandidāts ilgi nedomātu steidzin viņu ar kādu īpašo tikai šodienas piedāvājumu un lies viņam ātri parakstīt lietu.
Nu, to arī var digitālā vidē izveidot.
Jā.
Šīs dienas piedāvājumu un mēs sakam, jo mums tagad ir atbrīvušās 5 vietas, un beigās dienas laikā tur 100 piesakās un visi tiekties 5 vietās
iekšā. Es kādreiz domāju, kā ir tā kā
šiem top shop piedāvājumiem tur zvani tagad un saņem tur atlaidu vai ko tamlīdzīgi, vai pirmiem tur 50 zvanītājiem. Tas tiešām vienkārši, kā šitas strādā, kā jūs to noskatāt?
Jā, zvani tagad, vai kā viņiem tā kā televīzijas kanāls aizsūtīs, mēs rādīsim tikai šitie
zvani. Jā, šitie laikos, jā.
Un tad viņi reģistrē savu sistēmu. Un tad viņiem ir nobīdās daļa kaut kādas tā kā ilgākas pārēdes, un tad tur viss aiziet. Un cilvēki zvan, un viņiem nav
atbildes.
jo tanti, kas otrā galā pacē klausuli, viņa ir uz lapiņas cits laiks.
Nu, tu neredzēji tagad. Nu, tu čisti neredzēji tagad.
dirs. čisti dirs.
Jā. visa galā šeit ir pierakstīts nu, atbildi uz jautājumu, kura mani ir ļoti, ļoti degoša. Kāds ir šāda biznesa paredzamais mūža ilgums?
Tas ir labs jautājums.
Nu, ja izdosies šo schēmu pārdot ārpus Latvijas, iespējams tavs biznesa zels un plauks vēl dažus gadus.
dažus. Nē, bet man pēc nu, tīkla mārketings kā tāds jau ir diezgan efektīvs. Nu, ja tu tā kā, ja tev FKTK no sākuma neapstupēja un pēc tam, ja tā kā tu izaudzi gan liels, tad... Tā kā, ja tev ir kaut kāds produkts, ko apakšā likt, un tā kā, ka cilvēki actually iegūst kaut kādu vērtību,
jā, nu,
tas, domāju, tev ir riktīgi ilgi, un tā kā tie paši Herbalife, nu, cik viņš jau, man liekas, ļoti sens uzņēmums.
Jā, ļoti, ļoti ilgi, jā.
Bet kādā gadījumā es domāju, ka tā kā tie cilvēki, kas taisa piramīdas schēmu, viņiem nav plāns uz tā kā ilgtermiņu, tad beigot tā kā ilgtermiņu biznesu, tas ir tāds, man tagad vajag naudu. Es varu uztaisīt
šito. Nu, tad, ja tu tur augšā esi un tu esi jau nopelnījis kaut kādu piķi, tad tā kā tu sāc domāt, hei, kā es varētu šo paildzināt, bet, nu, dažam sākumā nē. Bet es jāgribēju par podcastu kā izcilu formu, kur reklamēt piramīdas schēmas, kur būtu jāpierakst un tā kā pie šī saraksta.
Jā, ja jaunie līderi klausās, tad, nu, tad jums ir jāapdēto jūsu. Jūs modernāks, jā.
Līderskola,
jā. Un, tad, bet kā, latvieši ir nekad neuzdod jautājumus, tāpēc tā kā arī podcasti ir, nav jēgas tā kā, nu, būt fiziski klāt, jo tāpat es nevarēs, nu, nav kam atbildēt.
Zini, cik komentāri ir šim rakstam?
Nula.
Bet mums vajadzētu iekomentēt šo rakstu.
Noteikti.
Visi, kas
varbūt... mēs par jums runājām šeit.
bet arī visi, kas, piemēram, klausās šo, tā kā tad var iet no mājaslaps uz to konkrēto rakstu un arī sarakstīt komentārus tā, lai viņi jūt, ka mēs viņiem esam runājuši.
ka Latvijā pēkšņi pirmīs, ka jums ir aktuāla tēma atkal.
Es nolasīšu viņu piezīmi, lai ir skaidrs, nu, tā kā viņi pabeidz šo rakstu, gribat dzirdēt.
Jā.
Skaidrs, ka mēs nemudinam tevi radīt šādu apšaubāmu kompāniju. Mēs tikai ilustrējam situāciju, ar kuru tu vari saskarties dzīvē. Galvenā finanšu piramīdas atšķirība no tīkla marketinga ir tā, ka tajā peļņu galvenokārt gūst no citu patērētāju iesaistīšanas schēmā, nevis pārdodot un patērējot produktus. Šādas finanšu piramīdas schēmas ir nelegālas vairumā valstu, un to organizatori var tikt sodīti. Tomēr... Kā jau augstāk minētajā piemērā redzams. Reizēm jaunās finanšu piramīdas tiek nomaskātas tik labi, ka cilvēkiem šķiet, ka viss ir kārtībā. Bet tās neapgrūtinās sevi ar oficiālu reģionālu bīroju, savu produktu certifikāciju, garantijām, dalību tiešās tirdzniecības asociācijās un tamlīdzīgiem niekiem.
Nieki tie vien ir.
Jā.
Man liekas, ka finanšu... Piranču piramīdes, vienkārši tīkla mārketings kā tāds, viņš man, nu, tā kā šobrīd, viņam nu, nekad nebeidzās tā aktualitāte, ka viņš visu laiku var būt, nu, tā kā, nu, tāpēc, labi, šobrīd ir kaut kādi, kas, par ko mēs tur runājām, ja, bija, piemēram, Amways, Herbalife, ja, kas varbūt ir tādi sanāki tīkla mārketinga uzņēmumi. Un, nu, varbūt, ka viņiem tur, labi, viņi to turpināsies, bet viņiem varētu arī pienākos noriedz, bet, nu, tagad tu var maukt uz digitālo vidi, ja, tā kā, ka digitālajā vidē piesaistīt. Mm. Tā kā, un tur ir vismār reāli labas iespējas, tā kā, nu, jāsāk taisīt savu
tīkla mārketinga. Nu, tā kā tīkla mārketinga gadījumos, kopējot Herbalife, viņi kaut kādā brīdī varbūt, nu, profitabli, pelnoši, neaugot. Nu, tā kā, vai, piemēram, tādā Herbalife gadījumā, lai tu kā cilvēks, kas tur ir iesaistījies, lai vienīgais veids, kā tu varētu tiešām pelnīt, ir uz laiku piesaistīt jaunus cilvēkus, vai tu var izvedot savu komūnu un tad uz tās komūnas bāzes tā kā pelnīt?
Jā, nu, tev visticamāk, ka tev var pietikt ar to, nu, ļoti liels jautājums, vai cilvēks spēj sevi izveidot apziņu, ka ir gana piķis, Par to mēs kaut kad varētu parunāt. Bet, nu, ka viņam pietiek naudas, bet ja tu to izdari un ja tev nu, nāk kaut kādi procenti un ir patstāvīgie klienti, tad jau droši vien, ka tas ir iespējams.
Bet, nu, tev tāpatās, nu, tā kā jau jebkuru lietu, nu, tev, nu, vai biznes, vai tev ir kori, piemēram, tev jau visu laiku ir jāstrādā pie tā, lai piesaistīt jauns cilvēks, jo kāds vienmēr atkritīs, nu, kāds beigas pirkt tev produktu, nu, viņam paikšņi, vai nomirst, vai viņam zajebs, viņš tā kā, nezinu, šo nevajag vairs šo produktu, un tā kā tev jāstrādā pie jauna klienta piesaistīt, lai uzturētu to, nu, relatīvi nemainīgu to apli, tā kā tā, bet, nu, nu noteikti. Tā kā, nu, nevis tā, ka tev ir katru dienu tur 10 prezentācijas jātais, bet, nu, tā, darši, un tajā brīdī tu varbūt var piesaistīt tur reizi mēnesī kaut ko. Jā. Kā.
Tā tev nav Coca-Cola, kur ir pilna ar cukuru un pat piesaist klients.
Un tajā brīdī, man liekas, tad arī, nu, tā kā saprot, ka šī nav, tā varbūt, nu, tādu klasiska finanšu piramīdu, jo, nu, tā kā, nu, tu pietiek, tev nevajag vēl, lai tu varētu jā. Pelnīt.
Bet, nu, tad vienkārši, man liekas, tavā gadījumā, nu, tur tas risinājums, man liekas, diezgan vienkārši patiesībā ir, jo, ja tev, piemēram, 20 cilvēki, kas ir tavā, tā kā, tajā komunā, kas ar tev spērk, tev vienkārši vajag dabūt apkaunojušas bildes ar tiem cilvēkiem, vai vēl kaut kādu citu, tā kā...
Šantāžu.
Šantāžu. Un tad tu vienkārši saka, o, tu gribi beigt? Aha, tu gribi redzi šito.
Es publicēšu.
Arī Instagramā, ja ne. Ja nepasūtīs, Instagramā. Un viss.
Pagaidi, tad tu iesaki ne tikai veikt finanšu noziegumu, bet arī šantaže. Wow, full pilns komplekts.
Nu, bet taču, ejam pret sistēmu, viss.
Jā, jā, tieši tā. Tad, nu, tas varētu būt efektīvi. Nu, esmu sākumā, tā kā, nu, ja kā mēs runājam, to galvenais ir ātri nopelnīt piķi, tad, nu jā, tad kā šis varētu būt tāds ātrs veids.
Jā.
Kā to panākt? Nu, ka, nu, kaut kādu laiku to maksā.
Tieši tā. Jā, tas ir viss, ko esmu vēlējies pasāstīt par finanšu piramīdām. Vai jums ir vēl kādi jautājumi?
Nē, jautājumi nav. Es varētu savilkt kaut tā kā kopsavilkumu. Es domāju par šo visu.
Kopsavilkumu?
Mārtiņa? Vai tev, ne, man ir jautājums, vai tev parādi finanšu nu, piramīdas ir laba lieta? nu, visādām perspektīvām. Nu, tā kā, kad no...
Vai tu vari atrast kaut kādu... perspektīvu, no kuras tu varētu teikt, jā, finanšu piramīda šī gadījumā, kaut kādā gadījumā X, ir labs variants, kā iet uz priekšu.
Kā esmu līderu skolu parādu.
Man liekas, ka es nevaru atrast labu variantu, kā finanšu piramīda varbūt nu, labs veids, kā iet uz priekšu, jo kā es teicu, nu, tur tā eksponenciālā daba un tas, ka tu, tas, ka apakšējais līmenis vienmēr zaudēs. Tur nav variantu, ka viņi nezaudē. Tas pēc būtības nozīmē, nu, ka, un tas, ka apakšējais līmenis parasti ir liela, nu, viņš vienmēr ir lielāks nekā visi augšējie kopā, kas nozīmē, ka, nu, tas ir slikts bizness, manuprāt, kurā tu vairāk cilvēkiem izdari sliktu nekā labu. Jā. Un tāpēc es nevaru ieraudzīt nevienu labu veidu, kā biznesu, kurā man ir jāiesaistās maksājot naudu, lai es vispār varētu pārdot kaut ko, un tad beigās izrādās, ka man nekas pat nav jāpārdot, bet ir vienkārši jāpārliecina cilvēki arī samaksāt man naudu par to, ka viņiem būs iespēja pārdot, bet izrādīsies, ka tā pārdošana nemaz nav galvenais. Nu, man labāk patīk strādāt ar tā kā produktiem, kas tā kā... padara kaut kādu dzīvi labāku, nevis jā. Tā kā sačkarē.
Vai. Diemžēl.
Nu, laikam tu, būs tev šobrīd varētu būt stāvs bagāts, ja tev nebūtu kaut kāda morāla. Jā.
Jā, tāpēc, lai cik banāli tas neizklausītos, bet es gribu, nu, tā kā, es reāli piekrītu Fuktukam, ka, manuprāt, labākā lieta, ko darīt ar finanšu piramīdām, ir tajās neiesaistīties.
Tad, principā, būtu bijis vērtīgi. Ja mēs ar par šo nerunātu. nu, tā kā, restīvi, jo mazāk mēs par to runājam, jo mazāk cilvēki par to atcerās.
Nē, jo mēs vienmēr stāstam,
kas ir... mēs stāstam, ka nevajag.
Okay. Mēs stāstam, kas ir, kā atpazīt finanšu piramīdas, kā viņi strādā. Jā, cilvēkiem lielāka iespēja ir tajā brīdī, ka viņi nonāk kādā situācijā. Kāda ir vēlreiz tā definīcija finanšu piramīdā, ko tu sākumā lasīji?
Piramīdas schēma ir finanšu schēma, kurā cilvēki vairāk naudas nopelna rekrutējot jaunus cilvēkus, nekā pārdodot produktu vai pakalpojumu.
Nu, re. Ļoti labi. Un tad, kad cilvēki šito ir dzirdējuši, tad varbūt viņi kādā brīdī, kad viņiem kāds sāk nākt, Viņi sāk saprast, paga, kur tur produkts?
Yep.
Kur produkts pelna? Produkts nepelna, pelna piesaist. Hmm. Un tad viņi neiesaistās. Un tad mēs padarām Latviju par labāku valsti.
Bet, nu jā, man liekas, tāda lieta arī, kas no tām finanšu pirmīdām, nu labi, Tikla Mārtiņam kā tādam, ir tāda ļoti rakstīga, ka viņi solda super ātru peļņu. Tā kā pavisam maz darbu un ātri tu būs stāvs bagāts. Tā, tas nu, nekad tā nestrādā. Visi tie cilvēki, kas tur ir, nu, kas pelna, piesam, arī kaut kad tas pats Amvejs, kaut kad, kad viņiem bija sanācis tā kā uzrunāt mans vecākus, un pēc tam tā kā cer to es tā kā arī tur tika uzrunāts. Un tā, tur bija tās čalis, kurš, nu, viņš tā kā, nu, es pieņemu, ka viņš pelna, nu, tā kā viņi tur dzīvoja, cik es saprotu, viņš tur stāstīja savus piemērus dzīves, ka viņam baigi labi viss iet. Viņš, nu, droši vien ir dzīvojis diezgan labi, viņš bija kārtībā, bet viņš, nu, ielika nenormālu darbu. Tā kā viņš tiešām, iedomājies, viņš kādiem random cilvēkiem brauc pie viņiem visu laiku kaut ko stāst, un viņš tiešām arī nenormāli daudz strādāja, tā ziņā, tā Stephen Covey quote, citāts, ir nu, arī ļoti atbilstoši. Tā kā šis, ja, tā kā tas noteikti nav viegli, bet tur var nopelnīt dafiga naudas, nu, tā kā, ja tu esi gatavs ieguldīt laiku. Bet, kā jau Kaspars teica, tad, nu, tu jebkur var nopelnīt daudz naudas arī normālos biznesos.
Jā, viss kaut kur var nopelnīt naudu.
Ja tu esi gatavs ieguldīt laiku.
Nu jā, tad tas taču ir mūsu dzīves pamatvienādojums. Mēs mainām laiku pret naudu.
Jā.
Pret piķi.
Jā, kaut kā tā. Nu labi, ja jums liekas, ka mums par šito nevajadzēja runāt, uzrakstiet mums.
Izdzēsīsim.
diez vai mēs izdzēsīsim. Nu, bet ja daudz uzrakstīs, tad izdzēsīsim.
Nu, pie tūkstots dusmīgiem ēpistiem mēs absolūti izdzēsim.
Jā. Ja FKTK teiks, ka mums par šo nevajadzēja runāt, tad mēs nemaz.
Tad mēs pateiksim FKTK, lai viņi izdzēršu savas noteikumus.
Ko vēl?
Jā. Apskatieties līderskola.lv. Tur noteikti
jā, laikam līderskola ir lielākais pārsteigums šī podcasta laikā. Kas tas ir?
Jā, bet tur ir viss kaut kādas lietas. Biznesa idejas, līderība. Tur ir vēl biznesa idejas, tā ka varbūt kādas ir legit. Nu jā, tur apskatieties visus tos linkus, uz kuriem mēs iesakam klikšķināt, var atrast mūsu podcastā tajās piezīmēs, mājaslabā, kontroles.lv, jā, ctrls.lv, un tur tas viss būs, ja jūs gribat mums kaut ko pateikt, rakstiet epistu uz podcastu at
kontroles.lv,
vai komentāru kaut kur pie podcastu, vai jebkur. Klausieties šito Apple podcast, nevis iTunes, jo beigsies iTunes.
Jā, nu, īstenmā, nu, Apple, tā kā, Apple podcast jau ir diezgan ilgu laiku.
Jā,
Apple. Gadus, un iTunes, tā kā viņi, nu, visi vienkārši tas tāpēc kā statiks un Circle K.
Jā, Apple podcast, Spotify un visādās citās aplikācijās un Delfos.
Un Delfos, jā.
Un Delfos un mājaslapā. Un, jā, rakstiet epistus. Un ko vēl mēs vēlējamies padarīt?
Ja, ja jūs klausieties kaut kur podcastus, kur šo podcastu nevar dzirdēt, tad noteikti padodiet ziņu, mēs varam to diezgan ātri nokārtot lietas, tā būtu.
Jā, tāds būs.
Un ja jums ir kaut kas, ko jūs gribat, lai mēs apspriežam, vai arī kādi citi ierosinājumi komentāri, droši. Visur, kur redzat šo podcastu, komentēt.
Nu jā. Jā. Labi. Veiksmi neiekļūt zemākiem līmenī nevienā piramīdas schēmā. Čau.
Atā. Čau.